Müsavat Başkanı partiyasındakı vəziyyətin ölkədə kim olduğunu deyir. Problemlər və ümidlər. Qarşıda qurultay nə deyəcək?
Parti bir həftədə qurultayını gecikdirsə, böhran həddinə çata bilər.
AT təmsilçilər bu dəfə regiona niyə genişlənmiş tərkibdə gəliblər?
Demək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yaxsa demək ki, sanki Kosova prezidentinin digər oxşar konfliktlərə şamil edilə bilər. Yəni ki, bu manipulasiya imkanları mən son vaxtlarda nümunəsini gətirdim də.
Çernogoriya referendumu separatçı regionlara ümid verirmi?
Və vaxtilə Serbiya ilə Çernogoriyada bir konfederativ ölkənin bərabər hüquqlu subyektləri idilər. Ancaq Dağlıq Qarabağsa Azərbaycan dövlətinin tərkibində idi.
Ömürlük həbs cəzasına yenidən baxıla bilərmi?
Yeni qəbul olunmuş bu cinayət məcəlləsi onların vəziyyəti yüngülləşdirir və onlara da şamil oldu.
Bunlar Kontekst proqramında işləyəcək, daha sonra Efirə Globus proqramı çıxacaq.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu parayda katılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Müsavat partiyasının başqanı partiyasındakı vəziyyətin ölkədəki kimi olduğunu deyir. Problemlər və gələcəyə ümid. İsa Qəmbərin Eho qəzetinin bugünkü nömrəsində gedən həmin fikirləri partiya daxilində hansı problemlərdən soraq verir? Parlamentdə və təkrar seçkilərə getmək barədə partiya funksionerlərinin mətbuatda və kuluarlarda aylarla davam edən söz savaşları həftənin əvvəlində keçiriləcək qurultayda çözüləcəkmi? Müxbirimiz Şahnaz Beylər qızını eşitək. Şahnaz, seçki qabağı dövrdəki taktika barədə, seçkidən sonra parlamenti tanımaq barədə və nəhayət təkrar seçkiyə getmək barədə Müsavat partiyasındakı tanınmış fiqurlar arasında fikir ayrılıqları vardı. Yəni, qarşıdakı qurultayda bunların üzə çıxacağı gözlənirmi?
Rövşən, Müsavat partiyasının bu qurultaydan itkilərlə çıxacağını əslində həm partiya üzvləri özləri, həm də müşahidəçilər istisna etmirlər. Bu cür düşünənlərin başlıca arqumenti isə odur ki, Müsavatın bu il, fevralın 5-dən sonra tutduğu xətt, yəni onun parlamentin işinə və təkrar seçkilərə qatılması özünü doğrultmadı. Partiyanın ailə orqanlarında bu qərarı dəstəkləməyən əvvəlcə 9 nəfər idisə, təkrar seçkidən sonra narazıların sayı bir qədər artıb. İlk gündən bu qərarın əleyhinə olan Müsavatın divan üzvü İlham İsmail təkrar seçkidən sonra partiyanın böhrana düşdüyünü deyir. Onun qənaətincə partiyasının fevralın 5-də qəbul etdiyi qərar onun artıq hakimiyyətə iddialı olmadığını, öz iddialarından geri çəkildiyini göstərdi. Ancaq partiya başqanı İsa Qəmbər Müsavatın böhrana düşməsi haqqda deyilənləri qəbul etmir. O partiyanın yenə də hakimiyyətə iddialı olduğunu, hakimiyyətə gəlməyən yolununsa seçkidən keçdiyi üçün təkrar seçkidə iştirak etdiklərini bildirir. O ki, qaldı qurultaya. Partiya başqanının sözlərinə görə növbəti qurultay da adi axarda keçəcək. Partiyada isə çoxları bazar ertəsi keçiriləcək qurultaya, uzun zamanda gedən yarımaşkar, yarım gizli mübahisələrə, rəhbərlikdə təmsil olunmaq uğrunda gedən mübarizəyə son qoyulacağını gözləyir. İlham İsmaila görə ya qurultayda hər şeyə aydınlıq gətiriləcək və bütün intriqalar, narazılıqlar bitəcək, ya da bundan sonra vəziyyət arz olunmaz istiqamətdə inkişaf eləyəcək.
Parti bir həftədə qurultayını gecikdirsə, böhran həddinə çata bilər. Biraz da gecikdirsə, çünki bu proseslərin hamısının aydınlığı qurultayda gəlməlidir. Kifayət dərəcədə narazılar var. Aparılan, belə də ki, ümumi xətdən, parti daxili intriqalar və müəyyən gərginliklərə son verilməsini, belə də ki, sıravi müsavatçılar da istəyir, rəhbərlik özü də istəyir. Tənqidi fikirlər ola bilər, kəskin çıxışlar ola bilər. Partiya rəhbərliyinə qarşı, konkret olaraq başqana qarşı ola bilər, partiyada ayrı-ayrı şəxslərə qarşı ola bilər, partiyanın apardığı hər hansı bir siyasətdən narazılıq yarana bilər, partiyanın mövqeyini daha çox işıqlandıran yeni müsavat haqqında kəskin çıxışlar ola bilər.
İlham İsmail belə deyir, partiya başqanı İsa Qəmbərin isə bu haqda deyilənlərin münasibəti çox qısa oldu.
Bilirsiniz, bu qurultaydan müsavatı sevən çoxluq hansısa müsbət dəyişikliklər gözləyir. Müsavatdan narahat olan azlıq ki var cəmiyyətdə, bura hakimiyyət də daxildir, bəzi siyasi qüvvələr də daxildir. Onlar da burada güya hansısa xoşa gəlməz hadisənin baş verəcəyini gözləyirlər. Təbii ki, ikincilərin ümidləri boşa çıxacaq. Yeniliklər nə dərəcədə olacaq isə, yəni bunu qurultay həll edəcək.
Bu da İsa Qəmbərin dedikləri idi. Məlumat üçün deyim ki, bu qurultayda birinci müavinliyin ləğvi, divan üzvlərinin sayının azaldılması, bundan başqa məclis sədri postunun təsis edilməsi haqqında qərarın qəbul olunacağı da gözlənir.
Şahnaz, partiyadakı fikir ayrılıqlarının qurultayda yoluna qoyulacağı gözlənir, yoxsa başqa müxalifət partiyalarında olduğu kimi fərqli fikirlərə görə qopmalar mümkündür?
Rövşən, müşahidəçilər müsavat daxilində narahatlıq yaşandığını, amma bunun bilərəkdən bir qədər şişirdildiyini düşünürlər. Belə ki, qurultay ərəfəsində həmişə partiyalarda gərginlik və çaxnaşma yaşanır. Ona görə də ekspertlər müsavatçıların mətbuatda apardığı atışmanı daha çox siyasi fənd kimi qiymətləndirirlər. Gün Səhər qəzetinin yazarı Qurban Yaqublu.
Müsavat daxilində hətta bir qədər diqqəti cəlb edən fikirlər səsləndirilir ki, ya müsavatın bütövlükdə mavinləri istifaya göndərilməlidir. Bütün bunlar məylə gələcək bir texnologiyadır qurultaya diqqəti cəlb eləmək üçün.
Qurban Yaqublu qurultaydan sonra müsavatdan gedənlərin ola biləcəyini istisna etmir. Amma partiyanın nüvəsi sayılan güclü fiqurların gedəcəyini isə düşünmür. Aynə Zirqala qəzetlərinin yazarı Azər Rəşidoğluna görə isə partiyadan hətta tanınmış şəxslərin getməsi, onların ayrı partiya yaratmaq istəyi müxalif düşərgədə heç nəyi dəyişməyəcək. Hər kəm söhbətimin də qənaətincə seçkidən sonra bütünlükdə müxalif düşərgə böhran içindədir və yalnız müsavat partiyası rastlaşdığı suallara cavab axtarmır. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, partiya liderləri istifaya getməlidirlər. Amma Rövşən, bunu da deyim ki, Azərbaycanda siyasi proseslər göstərir ki, liderlərin istifası çıxış yolu olmur. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərindəki məğlubiyyətdən və bəzi qopmalardan sonra Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov sədrlikdən getdi. Amma bir il sonra partiya iki yerə parçalandı. Hərçənd Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu haqda düşünmür və yenidən başqan seçilmək iddiasındadır. Amma son illər partiyasını hər seçkidən daha az itkilərlə çıxarmağa çalışan İsa Qəmbərin partiyadaşları arasında bu dəfə qızıl ortanı tapa bilib bilməyəcəyini isə bazar ertəsi görəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz Beylər qızını eşitdik, Azadlıq Radiosunun müxbiri. 1911-ci ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Məhəmməd Əli Rəsuloğlu, Abbas Kazımzadə və Tağı Nağıoğlunun təşəbbüsü ilə yaradılan Müsavat Partiyası hazırda ölkənin ən yaşlı siyasi təşkilatı sayılır. Sovet dövrlərində mühacirətdə fəaliyyət göstərən bu təşkilatın 1992-ci ildə Bakıda 3-cü bərpa qurultayı keçirilmişdi. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrləri və onları müşayiət edən missiya Güney Qafqaz regionuna səfərdədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılmış Minsk qrupu son dövrlər ilk dəfədir ki, genişlənmiş tərkibdə gəlir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frid dünən Bakıdakı çıxışında bu missiyanın xüsusi xarakterli olduğunu deyib. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək, həmsədrlərin regionunda illər boyu danışıqlar apardığını bilirik. Bu dəfə də Bakı-Yerevan arasında vasitəçilik edən diplomatlar səfərdədir. Bu missiya nə ilə xüsusi sayılır?
Rövşən, bəri başdan deyim ki, həmsədrlərin mayın 24-dünə yayılan bəyanatı hakimiyyətə yaxın elektron mediada bir qədər tənqidi yöndə şərh edildi. Hətta belə bir fikir də səsləndi ki, həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli məqamının yetişməsi ilə bağlı bəyanatı onların özlərini işgüzar göstərmək və bu səfərə xüsusi çəki vermək niyyətlərlə rəli gəlir. Ancaq Zirqla qəzetinin şəhsisi Rav Mirqədirov həmsədrlərinin bəyanatına tənqidi yöndə yanaşma ilə razı deyil. O deyir ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istərsə də Fransanın Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması özünü çox açıq şəkildə göstərir. Əgər həmsədr ölkələr qlobal məsələlərdə, o cümlədən də İran böhranının çözülməsində yeşdil fikrə gəlsələr, həmsədrlərin həmin bəyanatını anlamaq daha asan olar. Rav Mirqədirov deyir ki, İran böhranı çözülərsə, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə meyilli olacağı gözlənləndi.
Bu halda münaqişə artıq manipulyasiya instrumenti kimi öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Yaxı demək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yaxı demək ki, sanki Kosova prezidenti digər oxşar konfliktlərə şamil edilə bilər. Yəni ki, bu manipulyasiya imkanları mən son vaxtlarda nümunəsini gətirdim də. Yəni bu tip manipulyasiya imkanlarını itirmiş olur.
Hələ bölgəyə son səfərləri ərəfəsində həmsədrlər bəyan etmişlər ki, əgər onların təklifləri qəbul edilməsə, onda tərəflərdən təklif gözləyəcəklər. Rav Mirqədirov deyir ki, həmin fikirləri isə təklifləri qəbul edilməyəcəyi təqdirdə tərəflərə təzyiq mexanizminin işə düşəcəyinə işarə kimi baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, əgər həmsədr ölkələr Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində təzyiqləri artırsa, tərəflər həqiqətən də öz mövqeylərindən geri çəkilməli olacaqlar. Ermənistan namlı ictimai forumun rəhbəri İldar Namazova görə isə həmsədr ölkələrin İngilisdə hissdə hamısı Qarabağ münaqişəsinin həllində eyni səviyyədə maraqlı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycan regionunda şəraitin dəyişməsini gözləmədən bir sıra ciddi addımlar atmalıdır.
Həmsədrlərin də mövqeyinin dəyişməsi üçün güclü Azərbaycan lazımdır, güclü ordu lazımdır, güclü iqtisadiyyat lazımdır, daxildə milli birlik lazımdır. Bütün bu sahələrdə irəliləşmək olmaq üçün ölkənin daxilində çox ciddi islahatlar aparılmalıdır, korrupsiyayla mübarizə aparılmalıdır, iş adamlarına şərait yaradılmalıdır, haqq ədalət bərpa olunmalıdır, iqtidar müxalifət münasibətlərinin normallaşmalıdır. Biz bu atəşkəs vaxtından səmərəli istifadə edib öz ölkəmizi bölgənin ən güclü ölkəsinə çevirməliyik.
Azərbaycandakı bəzi təhlilçilər isə həmsədillərin geniş tərkibdə regionun bu dəfəki səfərlərinə prezidentlərin İNO planlaşdırılan görüşünə hazırlıq işi kimi baxırlar. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xalidin İbrahim də deyir ki, əgər Xarici İşlər Nazirlərinin qarşıdakı görüşündə irəliləyişlər əldə edilsə, prezidentlərin görüşü müəyyən əhəmiyyət kəsb edəcək. Hər halda yerli təhlilçilərə görə sülh razılaşmasının əldə edilməsi ilk növbədə tərəflərin mövqelərinin yaxınlaşmasından asılıdır. Onların mövqeyinə görə bu günlər Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin verdikləri bəyanatlar isə hələ ki belə bir yaxınlaşmanın olmadığından xəbər verir. Azərbaycanda səslənən bəyanatlarda yenə ərazilərin boşaldılması, Ermənistanda səslənən bəyanatlarda isə Dağlıq Qarabağın statusunun bərbaşdan məlum olması məsələsi önə çəkilir.
Çox sağ ol Babək, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dağlıq Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyanın bugün Xankəndində keçirdiyi mətbuat konfransından Rusiya və Ermənistanın informasiya agentlikləri belə bir sitat gətirirlər. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət Çernogoryanın və Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazırdırsa, onda düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağın tanınmamasını izah eləmək çətin olacaq. Bunu Qukasyan deyir. Dağlıq Qarabağla Çernogorya arasında paralel aparmağı çoxları çətin sayır. Çernogorya Serbiya ilə yaratdığı ittifaqdan, federasiyanın tərkibindən çıxırdı. Dağlıq Qarabağ özünü müstəqil elan edərək Azərbaycanın tərkibindən çıxmaq istədiyini bildirmişdi. Beynəlxalq birliyin nümayəndələri və ekspertlər referendum yolu ilə separatçı qurumun müstəqilliyinin tanınmasını mümkün sayırlarmı? Həmkarım Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Çernogoryada səs vermənin nəticəsi bəlli olandan sonra bütün separatçı regionlar referendumu tərifləyir. Dinestriyanı da, Abxaz, Asetin regionları da, Qarabağ separatçıları da. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan deyib ki, indi Qarabağın tanınmağa tam haqqı var. Onun fikrincə, Çernogoryanın müstəqilliyinin tanınması mühüm hadisədir. Çünki bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağı tanımamağının səbəbini çətin izah edə bilər. Separatçıların əlindən yanıqlı olanlar tam əksini deyirlər. Çernogoriya ilə keçmiş sovet separatçıları arasında fərq var. Çernogoriyada qanun güclüdür. İkincisi, seçki Avropanın, həm də Serbiyanın ciddi nəzarəti altında keçib. Amma məsələn, Qarabağda Bakının ya da Abxaziyada Tiflisin nəzarəti ilə seçki keçirilməsi təsəvvür olunmazdı, çünki Bakı Qarabağı tanımır. Prezidentin keçmiş köməkçisi, beynəlxalq tədbirlərdə Qarabağla bağlı tez-tez danışan Eldar Namazov deyir ki, Qarabağı Çernogoriya ilə müqayisə eləmək nə hüquqi, nə də siyasi cəhətdən mümkündür.
Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Onun ətrafında olan rayonlar işğal altındadır. Ermənistan tərəfi güc tətbiq edib, bütün beynəlxalq hüquq normaları pozub, orada etnik təmizləmə aparıb. Yəni, Serbiyada və Çernogoryada belə bir hadisələr baş verməmişdi və vaxtilə Serbiya ilə Çernogoryada bir konfederativ ölkənin bərabər hüquqlu subyektləri idilər. Ancaq Dağlıq Qarabağ isə Azərbaycan dövlətinin tərkibində idi. Artıq mən səsləndirdiyim arqumentləri Azərbaycan rəsmələri qoymadılar ortalığa.
Gürcüstanın keçmiş xarici işlər naziri, indi strateji araşdırmalar mərkəzinin direktoru olan İrakli Mini Qaraşvili isə Çernogoryanın keçmiş sovet məkanındakı münaqişələrlə müqayisəsinin təhlükəli olduğunu deyir.
Burada paralellər aparmaq nəinki qəbul olunmazdır, həm də təhlükəlidir. Bu münaqişələrin hərəsinin özünə məxsus tarixi, siyasi ölçüsü var. Ona görə də onlar ayrılıqda müzakirə olunmalı, ayrı yolla həll olmalıdır. Ümumiləşdirməyə, standarta cəhd, yenə təkrar edirəm, nəinki qəbul olunmaz, həm də təhlükəlidir.
ATƏT sədri Karl De Groot Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Çernogoriya doğmuş münaqişələrin həlli üçün nümunə ola bilər. Amma əgər bütün tərəflər referendumun nəticələrini qəbul eləməyə razıdırlarsa.
Məhz buna görə beynəlxalq aləmin təklifi, yəni müstəqilliyin tanınması üçün 55% səs həddi mühüm element idi. Bunu bütün tərəflər qəbul eləmişdilər. Nəticələrinə, təşkilinə şübhə olan referendum özlüyündə fikir ayrılığına səbəb ola bilər. Beləliklə, referendum həll ola bilər, əgər hamı nəticələri qəbul eləyirsə.
ATƏT sədri Karol
De Groot. Amma Bakı indi Qarabağı yalnız nəzarətsiz, cinayətkarlar üçün əlverişli məkan hesab eləyir. Həm də buna görə ATƏT sədrinin nəzərdə tutduğu referendum Qarabağ üçün real deyil.
Ruzanna Rəşt qızı. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İki gün qabaq Yunanistan və Türkiyə hərbi təyyarələri Ege dəniz üzərində toqquşandan sonra Ankara ilə Afina arasında bir gərginlik yarandı. Müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Mayın 23-də Türkiyə və Yunanistan hərbi hava qüvvələrinə mənsub təyyarələrin Ege dənizi üzərində çarpışması nəticəsində Yunan pilot həlak oldu, paraşütlə atlayan Türk pilot isə xilas oldu. Hərbi ədəbiyyatda it dalaşı adlandırılan bu hadisə iki ölkə arasında soyuq küləklərin bir daha əsməsinə səbəb oldu. Hadisə ilə bağlı olaraq Yunanistan Türkiyəni Avropa Birliyi və NATO-ya şikayət etməyə hazırlaşır. Siyasi müşahidəçilər eyni zamanda Yunanistanın Kipr probleminin həlli prosesində də it dalaşında yaşanmış qəzadan Türkiyə əleyhinə istifadə edəcəyini bildirirlər. Müsahibimiz Türkiyə Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi istifada olan General Leytenant Yaşar Dəmirbulaq ilk növbədə it dalaşı məfhumunun mənasını radio dinləyicilərimizə anladır. Onun sözlərindən öyrənirik ki, İngiliscə dog fighting deyilən it dalaşı bir ölkənin hava sahəsinə icazəsiz girmiş təyyarənin qarşısının alınması prosesində təyyarələr arasında yaşanan manevr savaşına deyilir. Yaşar Paşa deyir ki, hava sahəsinə icazəsiz girmiş təyyarə əmirlərə tabi olaraq oranı tərk etməzsə, o təyyarə vurula bilər.
Uşaqlar bir-biri ilə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman havada kim kimin arkasına geçərsə, çünki atış imkanı radarı kilitleyip atış imkanı elde ediyor. Dolayısıyla uçaklar birbirinin arkasına geçebilmek için böyle havada bir manevra yaparlar. Ona da dogfighting deniyor. Yani köpeklerin kapışmasını düşün.
General Leytenant Yaşar Dəmirbulaq'ın sözlerine göre Yunanistan'ın beynəlxalq uçuş xətləri Egey dənizindən, Türkiye'nin burnunun dibindən geçir. Buna göre de Yunanistan özünü Egey hava sahasının hakimi sayır. Türkiye ise Egey hava sahəsinin beynəlxalq statuslu olmasında təkid edir. Türkiyə Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Yaşar Dəmirbulaq deyir ki, Yunanistan hava sərhədlərini 12 milə yüksəldərsə, Türk təyyarələri qanadlarını Egey dənizinə çıxaranda Afinaya xəbər vermək məcburiyyətində qalacaq. Yunanistanın quru və hava sərhədini 12 milə çıxarmasını Türkiyə müharibə səbəbi sayacağını dünyaya elan etmişdir. Bir vaxtlar Egey dənizindəki hava sahəsinə girən Türk və Yunan təyyarələri silah sursatlı olurmuşlar. Ancaq havada tətik çəkmə ehtimalının yüksək olması nəzərə alınaraq indi təyyarələr bu bölgədə silahsız uçurlar. Bundan sonra nə olacaq? Sualımıza cavab verən General Yaşar Dəmirbulaq Yunanistanın NATO və Avropa Birliyi kanalları ilə Türkiyə göstərəcəyi təzyiqin nəticə verəcəyinə inanmır. Paşa deyir ki, bu işin açarı Yunanistanın əlindədir. Əgər Yunanistan Egey dənizindəki qarşı uçuşlarından vaz keçərsə, havada qəza hadisələri yaşanmayacaq. Yox, Afina quru və hava sərhədlərini 12 milə çıxarmaq iddialarından geri adım atmazsa, Türkiyə Egey dənizi üzərində beynəlxalq hava sahəsindəki uçuşlarına davam edəcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Vaxtilə ölüm cəzası alan bir neçə məhbus prezidentə və ictimaiyyətə müraciət edib. Onlar ölüm cəzasının ömürlük həbslə əvəzlənməsini düzgün saymadıqlarını bildirirlər. 90-cı illərin sonlarında ölüm cəzası ləğv olunanda onlar haqqında çıxarılmış hökmlər ömürlük həbslə əvəzlənmişdi. Müxbirimiz İlkin Məmmədov işləyik. İlkin məhbuslar öz iddialarını nə ilə əsaslandırırlar?
Röşən, bu müraciət bir qədər hüquqi mübahisə doğura bilən məsələ olduğundan əhvalatı dəqiqləşdirmək üçün başdan başlamaq istəyərdim. 89 nəfərin adından müraciət elədiyini deyən 17 ilin məhbusu Əli Quliyevin də yazdığı kimi, o və onun kimi 127 nəfər başqa məhbus da 1998-ci ilin 10 fevral qanununa kimi ölüm cəzası alıblar. Yəni o vaxt qüvvədə olan cinayət məcəlləsində olan ən ağır cəzanı. Amma Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərlə bağlı 1998-ci il fevralın 10-da Prezident Heydər Əliyev ölüm cəzasının ləğvi ilə bağlı qanun imzalayıb. Bu sənədin 6-cı maddəsində qeyd olunur ki, qanun qüvvəyə mindiyi günədək ölüm cəzasına məhkum olmuş şəxslərin cəzası ömürlük azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilsin. 89 məhbusun adına müraciət edən Əli Quliyev isə iddia edir ki, o vaxt cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmadığından onların ölüm hökmü ən ağır cəza kimi qalan 15 illik cəza ilə əvəzlənməli idi. Əli Quliyevin fikrincə, qanunun ağırlaşdırıcı hallarda geriyə qüvvəsi olmadığından sonradan 2000-ci ilin sentyabrında cinayət məcəlləsinə salınan ömürlük cəza müddəti onlara şamil oluna bilməzdi. Amma məsələ ilə bağlı müraciət elədiyimiz vəkillərin fikrincə, məhbuslar iddialarında bir vacib məqamı gözdən qaçırırlar. Vəkil Akif Əlzadə.
İstənilən halda deyək ki, yeni qəbul olunmuş bu cinayət məcəlləsi, onların vəziyyətini yüngülləşdirir və onlara da şamil olunur. O məcəllədə dəyişiklik falan olmasaydı da belə, ondan əvvəl deyək ki, 98-ci ilə Milli Məclis belə qərarı qəbul edib ki, artıq deyək ki, əvvəllər ölüm cəzasına məhkum olunmuş məhbusları, onların cəzası ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənsin. Onda belə çıxır ki, o qanun onların vəziyyətini ağırlaşdırmır axı. Ölümü belə deyək ki, ömürlüklə əvəz ediblər. Əslində onların vəziyyətini ağırlaşdırmır.
Rövşən, burada digər bir məqam da var ki, məhbusların adından müraciət edən Əli Quliyev qanunun qüvvəsi geriyə şamil olunmur deyəndə nəzərdə tutur ki, ömürlük həbs cəzası cinayət məcəlləsinə 2000-ci ildə salınıb. Amma bir məqam da var ki, bunu adını çəkilməsi istəməyən Parlamentin Hüquq Siyasəti Komissiyasının üzvlərindən biri qeyd elədi. Bu məqam da ondan ibarətdir ki, 1998-ci il qanunu ilə ancaq ölüm cəzası ləğv olunmayıb. Cinayət, cinayət prosessual və islah əməyi məcəlləsinə dəyişikliklər də edilib. Yəni əslində, cəza həm yüngülləşdirilib, həm də elə köhnə məcəllənin içində ona dəyişiklik edilməklə. Amma məhbusların Prezidentə, Konstitusiya Məhkəməsinə və hüquq müdafiəçilərinə də göndərdiyi müraciətdə onların nədən ömürlük cəzanı müddətli cəza ilə əvəzlənməsi fikrinə ümidlə baxdıqlarını göstərən bir fakt var. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu il martın 30-da Ali Məhkəmənin plenumu eyni aqibətlə üzləşən bir məhbusun Samir Hacıyevin cəzasını ləğv eləyib, qərarda da yazılıb ki, filan-filan konvensiyaların və qanunların filan müddəalarına görə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Əksinə, məhkuma vəziyyətini yüngülləşdirən qanunun geriyə qüvvəsi var. Məhbuslar da istəyirlər ki, onlar kimi 1998-ci ilin 10 fevralına kimi cinayət törədən və ölüm hökmü alan, sonradansa ölüm cəzası ömürlük cəza ilə əvəzlənən Samir Hacıyev üçün tətbiq olunan qərar onlara da şamil olunsun. Məsələ ilə bağlı Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət elədi. Bu iş üzrə qərar çıxaran hakim Zeyqan Hüseynova danışa bilməsək də, plenumun katibliyindən Şəlalə xanım məsələnin əslində başqa cür olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə, qərarda qeyd olunur ki, Samir Hacıyev haqqında ömürlü cəza, müddətli cəza ilə Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 347.4-cü maddəsinə əsasən dəyişdirilib. Bu isə istisna haldır.
Cinayət Prosessual Məcəllənin 347.4-cü maddəsi deyir ki, ömürlük cəzasından məhrum etmə cəzası yalnız hakimlərin yekdil qərarı ilə qəbul edilir. Bu şəxs barəsində hakimlərin yekdil qərarı olmadığına görə, yəni hakimlərdən biri xüsusi rəydə qaldığına görə bu şəxsin məsələsinə plenum baxıb və o həmin maddəyə uyğun olaraq bunun cəzası dəyişdirilib. Söhbət burada 347.4-cü maddənin tələblərinin pozulmasından gedir.
Rövşən, bu müraciətdə ən son məqam ondan ibarət idi ki, 1998-ci ilə qədər ölüm hökmü alan bəzi məhbusların cəzası ömürlük cəza ilə əvəzlənərkən onların yaşı nəzərə alınmayıb. Qanunlara görə 65 yaşdan yuxarı şəxslərə ən ağır cəza verilə bilməz. Amma 1998-ci ildə bir neçə məhbus artıq 70 yaşında olub. Bu məsələ ilə bağlı da müraciət elədiyimiz vəkillər hesab edirlər ki, sözü gələn yaşlı məhbuslar haqqında qərar 1998-ci ildə yox, cinayəti törədərkən verilib və sonradan ölüm hökmü ləğv edilməklə onların cəzası əslində yüngülləşdirilib. Sonda onu deyim ki, 1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olunanda 128 nəfər bu cəzaya məhkum edilmişdi. İndi onların 88-i sağdır. Ötən il Qobustan həbsxanasında saxlanılan məhbuslar bizə göndərdikləri müraciətdə göstərdikləri tələblərlə azlıq aksiyası keçirəndən sonra Konstitusiya Məhkəməsi azlıq eləyənlərin müraciətinə cavab olaraq bildirmiş ki, ömürlük cəzanın müddətli cəza ilə əvəzlənməsi iddialarına rayon məhkəmələrində baxıla bilər.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakıda keçirilən sorğu oxucuların sayının azaldığını göstərir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Kitab Klubu Cəmiyyəti Bakıda oxucular arasında keçirdiyi sorudan sonra belə qənaətə gəlib ki, Bakıda kitab oxuyanlar əhalinin cəmi 10%-ni təşkil edir. Son bir neçə ildə kitab oxumusuzmu sualına mənfi cavab verənlər arasında isə tələbə və müəllimlər çoxluq təşkil edib. Oxucu Məhəmməd Ağa Orucəliyev isə oxucuların azalmasını informasiya mənbələrinin çoxluğu ilə izah edir.
Gəncliyin də həmin o əlvanlığa meyil eləməsi ekran qarşısında, internet qarşısında, kompüter qarşısında daha maraq çoxdur. Kitaba maraq mən elə müşahidə eləyirəm ki, bu son axır illərdə get-gedə bir qaydış yaranır. Mən niçbin yanaşıram.
Mayın 25-də Bakıda keçirilən kitab bayramı günündə isə əhval-ruhiyyə başqaydı. Oxucular çox idi. Nəşriyyatlar son illər çap etdikləri kitabları sərgiyə çıxarmışlar. Müəlliflər oxucularla ünsiyyətdə idilər. Bir-birlərinin təkliflərini, iradlarını eşidirdilər. Sərginin təşkilatçısı Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun rəhbəri Aydın Xan Əblov bildirir ki, onlar da oxucular arasında sorğu keçiriblər. Əhalinin 10-15%-nin kitab oxuduğunu müəyyənləşdiriblər. Yazıçı bunu normal sayır.
Azərbaycanda kitab bayramına böyük ehtiyac var. Çünki müxtəlif ictimai, siyasi və bədii ədəbiyyat janrlarında buraxılmış bu kitablar Azərbaycan xüsusun mütaliəyə qaytarır. Biz bu tipdə tədbirlər keçiririk ki, bizim insanlar keçmişdə olduğu kimi kitaba, intellektə qayıtsınlar. Oxucuların marağı var. Sadəcə kitabların tirajının az olması və həddindən artıq baha olması oxuculara birbaşa kitab almaya şərait yaratmır.
Yazıçı jurnalist Məqsəd Nura görə isə əslində oxucu az deyil.
Sadəcə Azərbaycanda ədəbiyyat və kitab sənayesi ətrafında olan infrastruktur tamamilə dağılıb. Nəşriyyat poliqrafiya sistemi hələ normal işləyə bilmir. Ədəbi mükafatlar yoxdur. Ədəbi qurumlar xırda, lokal çəkişmələrlə məşğuldurlar. Ədəbi qurumlar ədəbiyyat mükafatları təsis eləmirlər.
Söhbət elədiyim oxucular isə belə fikirləşirdilər ki, kitab alanda oxucu əvvəlcə mövzuya baxır, sonra qiymətə.
Baxır da kitablara, mövzuya. Birinci, mən məzmununa əsas diqqət edirəm, nədən bəhs edirəm, qiyməti sonra gəlir, əsas məzmundur. Əslində qiymətə də baxıram hardasa, amma lazımdırsa alıram.
Ədəbiyyatçı Tehran Əlşanoğlu isə hesab edir ki, oxucuların kitablara yaxınlaşması üçün sərgi və yarmarkaların keçirilməsi vacibdir.
Sərgilərdir və xopçədə təşkil eləmək, o yarmarkalar formasında kitab bazarları. Yaxşı olar ki, bu ardıcıl olaraq təzdən kitaba maraq qayıtsın. Bunun müqabilində sonra da yəqin ki, xüsusi seçilmiş kitab dükanları ola bilər ki, oxucunun daimi diqqətinə yönələ bilər ki, bax, bu da yaxşı kitablar olur, girib oxumaq olar.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev isə hesab edir ki, oxucunun kitaba qayıdışı ilə bağlı əvvəlki illərlə müqayisədə irəliləyişlər var.
Əgər biz əvvəllər qonşu ölkələrə qaçırdıqsa, hətta Avropada nəşr edirdiksə, indi bizim tipoqrafiya mətbəələrimiz çox yüksək səviyyəli texnika ilə təchiz olunub, çox yüksək səviyyəli kitablar buraxa bilir. Hər halda mən gələcək ümidlə baxıram. Bizim kitab mağazinlərimiz yoxdur. Bu böyük bir problemdir. Kitab mağazinləri dünyanın bir çox ölkələrində hər halda gəlir gətirən sahələrdir. Bakı şəhərində kitab mağazinlərinin olmaması problemi ən böyük problemdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə son bir ildə Azərbaycanda 3-4 min adda çap məhsulları nəşr olunub. Şamaxı və Goranboyda isə elektron kitabxanalar yaradılıb. Nazirlik yaxın dövrü üçün kitabxanaların inkişafı konsepsiyasını da hazırlayır. Kitab Klubu Cəmiyyətinin araşdırmasında isə məlum olub ki, Azərbaycanda kitab satışı zəif inkişaf edir, kitab almaq, ixtisaslaşmış mağazaların açılması üçün vəsait çatışmır, kitab reklamının səviyyəsi isə çox aşağıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini bugün Maarif Çingizoğlu lazımi ünvana yönəldib.
Bakının Biləcəri qəsəbəsindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicimiz Eldar Ağayev aldığı təqaüdün miqdarından narazıdır. Onun dediyinə görə bu ilin martından qüvvəyə minən əmək pensiyaları haqqında yeni qanuna görə dövlət müəssisəsində işlədiyi üçün o pensiyasını 100% almalıdır. Binəqədi rayon pensiya şöbəsindən təqaüdünü tam götürə bilmədiyini söyləyən Eldar Ağayev bunun səbəblərini öyrənmək istəyir.
Binəqədi rayon əmək pensiyaları şöbəsi bizə verilməli olan yeni manatla aylıq 50 manat məbləğində pulun əvəzinə hər ay 30 manat pensiya ödəyir. Deyin görək, niyə pensiya tam ödənilmir?
Eldar Ağayev, Binəqədi rayon pensiya şöbəsinin baş mühasibi Xədicə Şabanova isə deyir ki, əgər Eldar Ağayev işləyirsə, o pensiyasının baza hissəsini almalıdır və burada hər hansı bir uyğunsuzluq yoxdur.
indiye kadar 125 alıpsa, indi aprelin birinden de minimum astı oldu 150. Ondan kabak eğer çok alıp indi az alırsa biz ona bakarız. Ama eğer bu formada alırsa böyle de olmalı. Bir de işleyenler pensiyanın baza hissesini alırlar, sigorta hissesini almırlar. Baza hissesi 30 manattı. 50 manat almalılar, böyle bir şey yoktu.
Binəqədi rayon pensiya şubəsinin baş mühasibi Xadicə Şabanova. Hər hansı problemlə üzləşmişsinizsə Azadlıq Radiosuna müraciət edin. Telefonumuz 493-73-75. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiqqız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.